Rádio Praha, zprávy.
Podle premiéra Nečase Česko nebude v Afghánistánu dělat jednostranné kroky. Dopravní odbory s jinými svazy jsou připraveny ke generální stávce. Doktorské studium na plzeňských právech asi skončí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika zatím neplánuje stahování vojáků z Afghánistánu, tak reagoval český předseda vlády Petr Nečas na rozhodnutí amerického prezidenta Baracka Obamy, který chce letos poslat domů 10 000 mužů. Podle premiéra Nečase bude Česko nadále pomáhat stabilizovat situaci v zemi.
V letošním roce jsme navýšili počet vojáků v Afghánistánu. Máme mandát schválený pro tyto síly až do konce příštího roku. Chceme tyto své spojenecké závazky dodržet a budeme se chovat skutečně jako odpovědný spojenec v rámci Severoatlantické aliance.
Britský premiér David Cameron v Praze zopakoval, že Velká Británie není připravena zúčastnit se záchrany zadluženého Řecka. Místo evropského finančního mechanismu by podle něj při organizování pomoci Řecku měla být daná přednost Mezinárodnímu měnovému fondu. David Cameron to řekl po jednání s premiérem Petrem Nečasem, podle kterého by měl být použit fond eurozóny, tedy bez účasti Česka. Dopravní odbory jsou připraveny spolu s odbory z jiných oborů uspořádat a spustit generální stávku na protest proti chystaným vládním reformám. Termín zatím nepadl, řekl po jednání koalice dopravních odborových svazů šéf odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Koalice už před týdnem pořádala stávku v dopravě, kabinet na ní podle předáku ale adekvátně nereaguje, odboráři vyzvali vládu k jednání. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency International vyzvala vládu k úpravě zákona kvůli korupci a jiné manipulaci při volbách. Zástupci organizace řekli, že navrhují doplnit skutkovou podstatu trestného činu maření přípravy voleb a referenda o odstavec, který by postihoval poskytnutí nebo nabízení finanční nebo majetkového prospěchu v souvislosti s výkonem volebního práva. Transparency International také upozornila na možný kartel některých lesnických firem. Takové podezření vyvolávají výsledky tendrů státního podniku Lesy České republiky na těžbu a další lesnické práce v letošním roce. Stát tak může přicházet až o miliardy korun. Některé firmy, které se hlásí do tendrů na všech územních jednotkách, totiž patří do jednoho holdingu, říká projektový vedoucí Transparency International Stanislav Beránek.
Samozřejmě jedna věc je, pokud jedna skupina firem, která je majetkově propojená, by se uchází o ty smluvní územní jednotky v různých místech podle toho, jak někde má nějaké ty svoje facility. Ale pokud firmy jednoho holdingu se uchází na všech těch 117 územních jednotek, tak by to mělo vzbudit minimálně podezření, ale si by to měli nějakým způsobem řešit.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Václav Klaus vetoval zákon o ochraně ovzduší, který měl městům a obcím umožnit vymezit zóny, do nichž nebudou moci výjíždět starší automobily nesplňující určité emisní limity. Václav Klaus se připojil k výhradám Senátu, podle nějž je zákon nekvalitní a může obcím přinést potíže. Několik dní experti prověřovali bezpečnost jaderné elektrárny Dukovany. Odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni byli spokojeni. Narazili ale celkem na 3 okruhy nedostatků. Komisaři mimo jiné poukázali na nedostatečné vybavení krytů, řekl ředitel Dukovan Tomáš Žák.
V případě nějaké havarijní události na elektrárně Dukovany jsou kryty vybaveny určitým počtem dozimetrů, tak aby bylo možno pracovníky vybavit těmi dozimetry a bylo možno dohledat potom zpětně, jaké potenciální dávky radiace mohly dostat. Nález byl v tom slova smyslu, že zatímco sumární počet pracovníků, kteří mohou do toho krytu, kteří se tam mohou vyskytnout, je zhruba 100, dozimetrů je k dispozici zhruba 61.
Kontrolní mise proběhne v Dukovanech za 18 měsíců. Právnická fakulta v Plzni zřejmě přijde o akreditaci. Akreditační komise ministerstva školství navrhá odebrání akreditace pro doktorské studium a omezení magisterského programu. Hlavní příčinou je hromadný odchod pedagogů a neschopnost zajistit odpovídající výuku. Rektorku Západočeské univerzity v Plzni Ilonu Mauricovou to nepřekvapilo.
Tento verdikt se dal očekávat vzhledem k tomu, že my jsme stále říkali, že není vyjasněná personální situace na této fakultě. Někteří pedagogové avizovali, že odchází z této fakulty, někteří podali výpověď, někteří dali dohodu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je vypsané výběrové řízení, na základě kterého by měli být přijatí noví pedagogové, noví profesoři, docenti. Ale vzhledem k tomu, že jejich nástup je avizován k 1. září, tak akreditační komise musí mít jistotu, že budeme mít studijní programy zabezpečené.
O odebrání akreditace teď rozhodne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V Ostravě bude superpočítač. Evropští úředníci schválili téměř 2miliardovou dotaci, za kterou vybuduje Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava nejvýkonnější zařízení ve střední Evropě. Nové výzkumné centrum bude kompletně hotové v roce 2015, zaměstná asi 200 lidí. Mimo jiné se v něm budou tvořit povodňové modely nebo simulace znečištění ovzduší, vysvětlil rektor Ivo Vondrák.
Díky tomu superpočítači jsme v podstatě začleněni do evropského výzkumného prostoru, protože už dneska jsme mezi 20 zeměmi, které jsou vedeny jako ty, které budou poskytovat výpočty na superpočítačích a v podstatě se tím stáváme skutečně de facto Evropskou univerzitou.
Krátce o pátečním počasí v Česku, polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Koaliční devítka se na dodatku ke koaliční smlouvě dosud nedohodla, znovu bude jednat v neděli. Ve Zbuchu na Plzeňsku je možné pozorovat vodní ptáky jak na dlani. Ekologové tu pro návštěvníky ptačí rezervace postavili rozhlednu. To jsou témata dalších minut našeho vysílání. Dozvíte se také, o čem píší čtvrteční české deníky. A v ekonomické rubrice se budeme zabývat tím, zda se Česká republika bude podílet na záchraně krachujícího Řecka. Hezký poslech ze studia Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Ve středu až do noci opět jednala takzvaná koaliční devítka. Lídři vládních koaličních stran jednali o dodatku ke koaliční smlouvě, kterým Věci veřejné podmiňují své další setrvání ve vládě. Shodli se na většině programových bodů. Některé otázky, včetně personálních změn v kabinetu, ale zůstávají dál otevřené. K9 se k nim vrátí v neděli večer. Jednání K9 se protáhlo na 9 hodin. Dodatek ke koaliční smlouvě přesto ještě není hotov. Sporným tématem jsou například daňové otázky a také oblast hazardu. Tento týden poslanci schválili zákon o loteriích, který zpřísňuje celkově pravidla pro provoz heren a různých druhů hazardních her. Věci veřejné podle svého šéfa Radka Jona s ním ale spokojené nejsou.
Nám se zdá ten zákon, který byl přijat, příliš měkký. A teď jsme řešili, jak to bude vypadat se zdaněním hazardu v návrhu pana ministra financí, to znamená, to je to zdanění hazardních organizátorů stejně jako jiných firem, plus loterijní daň, varianty loterijní daň a tak dále. O tom budeme diskutovat s našimi experty a v neděli dospějeme, doufám, k nějaké shodě.
Podle TOP 09 ale Věci veřejné kladou požadavky, které už v úterý sněmovna odmítla. Chtějí například, aby licence na provoz loterií měla platnost jen jeden rok. Poslanci Věcí veřejných o novele loterijního zákona ve sněmovně nakonec nehlasovali. Šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík po jednání vysvětlil, proč ani na jednání K9 ke shodě v této oblasti nedošlo.
Dialog nemůže být o tom, že pan poslanec Novotný si stanoví požadavky, které jsou technicky velmi těžce realizovatelné nebo nesmyslné a my máme strach z arbitráží. Nikdo mu nebrání, aby se zavázal k tomu, že arbitráže zaplatí. V tom případě my jsme mu garantovali, že celý poslanecký klub TOP 09 a Starostové zvedne ruku pro tuto možnost. On to bohužel neudělal, proto my jsme zvolili velmi rozumnou kompromisní variantu 3 let.
K9 chce v neděli jednat i o superhrubé mzdě. Radek Jon se chce ovšem vrátit i k dalšímu bodu v daňové oblasti.
My bychom velmi rádi zvýšili o 1% daně pro firmy, protože prostě se bojíme, že nebude mít státní rozpočet peníze na rezorty a tak dále, takže jsou to takovéhle věci. Na druhé straně jsme se například dohodli, že nebude zdanění dividend, že se odstraní dvojí zdanění, takže je to bod po bodu, většina bodů je shoda, v neděli musíme dořešit to, na čem není shoda.
Návrh na zvýšení daní pro firmy ale nemá šanci projít přes Občanskou demokratickou stranu. Podle jejich vyjednavačů jde přímo proti jejímu programu. Občanští demokraté se svým voličům zavázali, že daně zvyšovat nebudou. Potvrzuje to šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.
Jedno z programových priorit a zásad ODS, jak ve volebním programu, tak potom v jednání o koaliční smlouvě bylo nezvyšovat přímé daně. Takže to v přímém rozporu s našimi programovými principy a zásadami, takže tento požadavek je v zásadě nerealizovatelný. To je přesně proti tomu, co jsme jako celou dobu říkali, jak před volbama, po volbách, co činila vláda, takže tam si myslím, že dohoda není možná.
Na personální otázky zbyla v dlouhém jednání K9 sotva půl hodina. Podle Radka Jona nedošlo na požadavek Věcí veřejných na odvolání ministrů Vondry a Fuxy z ODS a Kalouska z TOP 09. Věci veřejné trvají na tom, že podle koaliční smlouvy mají mít ve vládě 4 ministry. 2 už mají. Třetím by měla být šéfka sněmovního klubu Karolína Pík. Ta by měla dostat křeslo vicepremiérky a šéfky legislativní rady vlády. Čtvrtý ministr věcí veřejných by měl nahradit nestraníka Radka Šmerdu na ministerstvu dopravy. TOP 09 se k tomu podle Petra Gazdíka vyjadřovat nebude.
Tento požadavek tam zazněl. Na druhou stranu je to věcí mezi věcmi veřejnými a panem premiérem. Pan premiér má svoji ústavní odpovědnost a věci veřejné jsou ti, kteří pana Šmerdu navrhli do té funkce a je na dohodě mezi nimi a panem premiérem, jak dál bude v této věci postupováno.
I podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury to závisí jen na dohodě věcí veřejných s premiérem Nečasem. Dodatkem ke koaliční smlouvě a vyřešením personálních otázek ale věci veřejné podmiňují svou účast ve vládě, pokud se vše nevyřeší do 30. června, z vlády prý odejdou. Obec Bůh leží pouhých 7 kilometrů od Plzně. V jejím nejbližším okolí procházejí frekventované dopravní cesty, dálnice D5 z Prahy do Rozvadova, železnice i hlavní silniční spoj mezi Plzní a Domažlicemi. Je tu tedy dost rušno. Přesto se tu podařilo vytvořit ptačí rezervaci Nový rybník a spolu s ní i záchranou stanici živočichů. Stará se o ně dobrovolný ekologický spolek z Plzně. Více uslyšíte od naší kolegyně Martiny Klímové z Radiožurnálu. Pozve vás přímo na pozorovatelnu na okraji rezervace.
Pozorovatelna má 2 patra, která hravě zdoláte. Odměnou vám pak podle duchovního otce celého projektu Jiřího Vlčka bude krásný výhled na zhruba 10-hektarovou vodní plochu plnou ptáků.
Na rybníce vidíte ještě 2 staré ostrůvky pro ptáky, které se nahradí v nejbližších dnech novými. Bylo to taková umělá hnízdiště nebo odsedávky pro vodní ptáky, především teda pro racky a rybáky, u kterých doufáme, že tady zahnízdí, neboť i ty jsme tady několikrát pozorovali, jak rybáka obecného, tak rybáka černého.
Který z nich je který, včetně dalšího velkého množství ptáků, můžete poznat podle tabulek umístěných na ochozu ve 2. patře.
Na každé cedulce vidíte, jak název latinský, český, obecně napsáno, kde ten pták žije, v jakém prostředí, plus mapu rozšíření v plzeňském kraji. Samozřejmě tam u toho velice pěkná zdařila identifikační fotografie každého ptáka.
Jaké konkrétní druhy tu můžete pozorovat a proč, opět uvádí duchovní otec celého projektu Jiří Vlček.
Rybník je fantastický i tím, že vlastně byl vypuštěný. Tady se rybochovně neospodařilo, to znamená, že to není stabilní rybí obsádka. Jsou tady pouze ryby, které se sem napavily z lučního potoka. Takže na rybníce neuvidíme ptáky, které se živí rybami, jako je orel mořský, orlovec říční, porčák velký, potápka roháč, pouze vzácně, ale vidíme tady ptáky, kteří využívají potravu jinou, kterou jim rybník nabízí.
Co se týče okolí rybníka, jak to vypadá?
Rybník, který vznik vlastně jako mokřad samolným napuštěním, má přirozenou vegetaci. Je tady převážně rákos obecný, velice málo je tady robinec širolistý a několik druhů ostřic, které doplňují přirozenou mokřadní vegetaci.
Co se týče dalších živočichů, jako obojživelníci a podobně, co tady se drží?
Tady byly zjištěny běžné druhy, jako je propucha obecná, ale i vzácnější propucha zelená. A slyšet tady byl i skokan zelený, což je kříženec skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. Z dalších obojživelníků tady předpokládáme čolka obecného minimálně. A tady byla nalezena bělozubka, což je vzácný druh drobného savce, který také již málo se vyskytuje.
Cestu k ptačí pozorovatelně najdete sice na mapě, ale vodítkem k ní vám může být výrazná a z dálky viditelná halda ve Zbůchu, která stojí těsně vedle ní.
Nechá se sem dojet buď z Líní nebo ze Zbůchu. Cesta je pouze polní, nespevněná, takže v době dešťů ten terén tomu odpovídá. Od dálnice je to 10 minut a ta rozhledna je viditelná až při příjezdu k ní, protože je trošku utopená v terénní depresi.
Na pozorování ptáků sebou nezapomeňte dalekohled a vhodnou obuv do terénu.
Tak to byla pozvánka do ptačí rezervace ve Zbuchu, kterou připravila naše plzeňská kolegyně Martina Klímová.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší hlavní české deníky ve čtvrtek 23. června? To už uslyšíte od Viléma Faltýnka.
Pod titulkem Danajský dar uvažuje deník Právo o politických preferencích českých voličů, jak je zjistil nedávný průzkum STEM. Levice, tedy ČSSD a KSČM, by dohromady měly ústavní většinu. Lídři obou stran ale koalici na vládní úrovni odmítají. Musí přitom vědět, píše autor úvahy, že kdyby se jim taková příležitost po dalších sněmovních volbách naskytla a oni ji zahodili, mohli by se tvrdě rozejít s očekáváním většiny svých voličů. Deník také uvádí, že Nečasova vláda fakticky působí jako PR tým pracující na drtivém vítězství levice. Bratrské vztahy v rámci jednoho politického proudu neexistují ve chvíli, kdy si strany konkurují, a to je případ ČSSD a KSČM. Jenže vidina obrovské moci je příliš lákavá, píše deník. Jeden podle deníku bude muset ustoupit a bude to ten slabší, tedy KSČM. Komentátor připomíná, že reálná většina už tu byla v roce 2002. Premiér Vladimír Špidla ale spolupráci s komunisty odmítl, protože komunisté se podle něj stále chovali podle starých příruček a zvyků. Špidlův argument podle komentáře deníku Právo dodnes nepozbyl platnosti. Ředitelství silnic a dálnic stáhlo žádost o dotaci na stavbu silnice z Brna do Mikulova, na kterou mělo Česko dostat od Evropské unie minimálně 620 milionů korun. Při přípravě stavby se totiž zřejmě podvádělo, uvedly Hospodářské noviny. Ministerstvo dopravy se obává, že nedostane ani 8 miliard korun na dálnici D8, jejíž stavba se zřejmě nestihne dokončit v termínu. Slíbené peníze by úřady chtěly přesměrovat na opravy dálnice D1. Ředitelství silnic a dálnic žádost stáhlo, protože by nemuselo prokázat splnění všech podmínek pro přiznání dotace, řekl náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl. Podle něj jsou těžkosti s výstavbou silnice z Brna do Mikulova takového řádu, že ministerstvo kvůli tomu podalo trestní oznámení. Jsou problémy se smluvní dokumentací, uvedl Hampl. Na nesrovnalosti ve výstavbě silnice z Brna na Mikulov upozornil Evropskou komisi brněnský občan. Silnice získala dotaci jako součást páteřní sítě evropských komunikací, jenže dotyčný nikde nenašel, že by tato komunikace byla do páteřní sítě skutečně zařazena. Deník Hospodářské noviny otiskuje na toto téma také poznámku, ve které se píše: s příčetným využíváním eurofondu to v Česku nikdy nebylo slavné. Od začátku platilo: dejte nám prachy a my si za ně něco postavíme. Nestarejte se co. Dlužíte nám, protože my jsme na tom byli za léta bolševismu nezaslouženě hůř než vy. A tenhle postoj podle komentátora dodnes funguje, přestože dnes patří Česko k bohatším státům Evropské unie. Proto si neděláme iluze, že zavrácením miliardové eurodotace na rekonstrukci silnice Brno-Rajhrad je náhlé prozření a objevený respekt k pravidlům. Spíše zatím cítíme snahu přesměrovat evropské peníze na jinou stavbu, na které se vyživí kamarádi těch, kteří zrovna rozhodují, domnívají se Hospodářské noviny. Vedení policie se obává, že desítky elitních detektivů brzy podají výpověď. Pokud odejdou už letos, bude se jim počítat výsluhová renta z roku 2010, kdy jejich příjem ještě nezmenšila úsporná opatření vlády. Policejní prezident je chce udržet mimořádnými odměnami v celkové výši asi 5 milionů korun. Informují o tom Lidové noviny. Kromě oslabení policejního sboru také hrozí, že důstojníci odejdou do soukromé sféry a z policie by tak mohly uniknout důležité informace. Pokud máme na lidi vysoké nároky, tak za to chtějí dobře zaplatit, jinak odejdou do soukroma. To by mohlo nastat po prázdninách, aby stihli odejít do konce roku, řekl Listu ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Kriminalisté z protikorupční policie tvrdí, že jim některé firmy nabízejí ve srovnání s policií až trojnásobný plat. Šlachta dodal, že policejní prezident mu pro elitní policisty ve středu přislíbil mimořádné odměny. Kromě toho, že by policejní sbor přišel o zkušené kriminalisty, však hrozí i únik citlivých informací. Podle bývalého policisty Václava Lásky stát nemá šanci kontrolovat, zda policista po odchodu do soukromé sféry dodržuje závazek mlčenlivosti. Stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc proto navrhuje, aby detektivové ve vyšších funkcích podepsali v budoucnu závazek, že po odchodu budou nejméně 3 roky pracovat ve veřejné sféře.
Česká republika se na záchraně krachující řecké ekonomiky s největší pravděpodobností podílet nebude. Tak zní poslední stanovisko české vlády před jednáním lídrů členských zemí Evropské unie v Bruselu. Co vede české představitele k tomuto rozhodnutí a hrozí Česku podobný scénář zadlužování jako v Řecku? Poslechněte si dnešní ekonomickou rubriku.
Ekonomika.
Řecko je na pokraji státního bankrotu. Loni jako první země eurozóny požádalo o mezinárodní finanční pomoc, aby se vyhnulo riziku platební neschopnosti. Atény si od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu tehdy zajistili tříletý úvěr v objemu 110 miliard eur, tedy více než 2,5 bilionu korun. Země ale nezvládá plnit podmínky, k nímž se před přijetím úvěru zavázala. Je tedy otázka, jestli dostane zbývající část úvěru. Navíc jí docházejí peníze a pokud nedostane další úvěr, v polovině července bude řecká státní kasa zřejmě prázdná. Na záchraně krachující řecké ekonomiky by se vedle zemí eurozóny měly podílet i další členské státy Unie, kde se dosud eurem neplatí, tedy i Česká republika. Ministr financí Miroslav Kalousek s tím ale nesouhlasí.
Já jsem velmi zdrženlivý k používání fondu Evropské unie, který se týká i nás, a pokud dnes budu tázat na názor, tak řeknu, že česká vláda je velmi, velmi zdrženlivá a že určitě nemám žádný mandát k tomu, abych mohl přislíbit naši účast.
Uvedl ministr před jednáním, které proběhl v Lucembursku na začátku tohoto týdne. O jeho průběhu informoval náš zpravodaj Pavel Novák.
Řecký parlament musí nejdříve přijmout zákony, které zavedou úsporná opatření, potvrdí privatizaci a reformy veřejných financí. To jsou podle předsedy eurozóny lucemburského premiéra Jean-Claude Junckera nezbytné kroky, které povedou k uvolnění další splátky pomoci v polovině července. Parlament má o zákonech hlasovat 28. června. Juncker proto svolal mimořádné jednání šéfů státních pokladen eurozóny na neděli 3. července. Ministři se ale také shodli na tom, že Řecko bude potřebovat další pomoc. O tom, kolik se bude muset až po uši zadluženému Řecku přidat, budou ještě strážci státních pokladen jednat. Už teď ale panuje shoda na tom, že část břemene by na sebe měli dobrovolně vzít soukromí investoři.
Výsledek jednání ihned po návratu z Lucemburska shrnul pro Český rozhlas i ministr Kalousek.
Eurozóna se dohodla, že poskytne Řecku tu pátou tranši za předpokladu, že řecký parlament přijme ty nesmírně tvrdé reformní nebo konsolidační kroky. Nicméně, i když je přijme, tak Řecko se nevrátí v roce 12 na trhy a bude potřebovat mnohem větší finanční pomoc. Do té by se samozřejmě logicky měl zapojit záchranný fond eurozóny, Mezinárodní měnový fond, a dá se předpokládat, že se povede i ze zeměmi mimo eurozónu diskuze o tom, zda přispěje i ten fond mimo eurozónu. Tam já říkám dopředu, že jsem to české vládě nedoporučoval, doporučoval jsem jí velmi zdrženlivé stanovisko.
Šéf České státní pokladny se totiž obává, že úvěry by Řecko nedokázalo splácet. Česká republika, která by se zaručila za 3,5 miliardy korun, by tak o peníze s největší pravděpodobností přišla.
Prostřednictvím tohoto fondu jsme se podíleli na pomoci Irsku a Portugalsku. A tam já jsem přesvědčen, že obě dvě země zvládnou svoji situaci a že nedojde k tomu, že bychom museli platit. Do 100% vyčerpání tohoto fondu zbývá ještě 11,5 miliardy. Lze očekávat, že o něj budou všechny země eurozóny požádány. Znovu říkám, já to nedoporučuji, už jenom proto, že tím bude ten fond nikoli v eurozóny, ale celé Evropské unie vyčerpán zcela. Pokud by k tomu došlo, pokud by těchto zhruba 11,5 miliardy, co tam ještě zbývají, bylo poskytnuto Řecku, pak já jsem přesvědčen, že to jsou skutečně nenávratně ztracené peníze, pak je to zhruba 3,5 miliardy korun pro Českou republiku.
K situaci v Řecku a možnému podílu Česka na jeho záchraně se vyslovil i prezident Václav Klaus.
Něco se musí stát, nemůže to takhle pokračovat. V žádném případě není pravdou, že by mohlo být jako nic a že z toho Řecko jakoby samo vyroste. Řecko buď musí dostat obří pomoc a nevím, kdo je ochotený poslechnout, anebo prostě musí vystoupit z eurozóny, začít žít svým vlastním životem, znovu zase si založit něco jako svou bývalou drachmu. To, co říkám, není vůbec mé doporučení, a to prostě sděluji jako ekonom, že žádná třetí cesta není.
Ne všichni ekonomové Slovanové jsou ale vůči Řecku a jeho záchraně tak skeptičtí.
Asi jsem nenapravitelný optimista, ale já se domnívám, že za předpokladu opravdu velmi zpřísněných podmínek, které budou Řecku dány, se vyplatí investovat do jednoty evropské integrace, protože za předpokladu, že by Řecko nějakým způsobem padlo, mám pocit, že to je pád nejenom pro Řecko samé, ale i velmi výrazné zkomplikování celého integračního procesu. Mám pocit, že do něj bylo investováno za posledních 50 let poměrně dost, takže já bych ještě poslední šanci Řecku dal.
Uvedl například vedoucí Evropské kanceláře České spořitelny Petr Zahradník. Připustil ale, že pomoc Řecku má svá úskalí.
Řecko je relativně velmi malá ekonomika, něco přes 2% unijního HDP by nemělo být velkým problémem. Nicméně Řecko je současně i velmi nedisciplinovaná ekonomika a tu nedisciplinovanost řešilo na úkor nikoli svého vlastního finančního trhu, ale zahraničních věřitelů.
Vojtěch Billing z úřadu vlády uvádí, že obavy z toho, že by Česká republika doplatila na krach Řecka, jsou zatím zbytečné.
V tuto chvíli to skutečně vypadá na pouze dobrovolnou účast soukromého sektoru. To je konec konců kompromis, na kterém se včera dohodla eurozóna, který ze vší pravděpodobností nakonec bude realizován. Takže myslím si, že tento strach je poněkud předčasný.
O řeckém scénáři, který by se mohl začít naplňovat i v Česku, mluví koaliční politici a vládní ekonomové hlavně v souvislosti s rostoucím zadlužováním a s nutností reforem. Obavy z řecké cesty ale odmítá šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
Česká republika v žádném případě není mezi zeměmi, které by spadaly do rizikového pásma, které jsou sledovány spolu s Řeckem a které jsou dávány do souvislosti s Řeckem. Nemluvě o tom, že tam se hovoří zejména o zemích, které jsou současně obtížné dluhové situaci a zároveň platí společnou evropskou měnou euro. Nedomnívám se, že by Česká republika byla v hledáčku ratingových agentur v souvislosti s tím, že dojde k řeckému bankrotu.
A to byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.